ni nye atletan de ye ikado kafo kuru ale mara kalayalen do ko sababu yake bambaliya ye flaw ani dogono ni nyonche fuka ke sababu ye kama chama bone unina o de kosong chuma temene angoro jakulu mimbe flaw tola malikono ni uye tabital plaku ye ani jakulu mimbe dogono tola malikono ni uye jina dogo ye ulu nyemo yu bulu bla sebena sebe mimbe ben ani kiliani siki kafo ukofo unatabe ikado kafo karidun masikalo kleta ani segi san bafla ni tan segi nege kanyata ani woro wati katabla nege kanya mbuga ani kilen wati ikado kafo binkera dugu dama dama kankuru ale marakile nkononana ni uye sabere yoru an ani punduruye o bingani binkera sababu ye kama chama bone anina minan chama fana ochiena ambe wati mina inafuko sisa koru konana kalayalendo wa mau jawililendo mau kamana gwanendo ninkoina bau kadaka dugu mimbe foko sabere amise ka foko dugu ale tamasien droit de tolendo barika daka tasuma dun dugu fanta anina ni bela jerlina ka jini ka bandai ka aso be fana jigi duguma min kera ni koyin sababu ye amadu bamajo ale koro kay anga ale lame
kado wati ni ne ko sonna nan ya damne ko wata ke ko faka kele ka population pi ka population sakaji donc dozo de mutira ko dozo mutira ko sara tu te ko mo ka chen do lu ko na ko lu ko be wule dozo fana wula ko ga fauta dozo e man fata sisa donc dozo ni mo hon de pi nyona ti wallahi mo hon na do ko kele ko tu du ati ka tasuma do ko do hon pela te sabere a 25 km de koro ko we tasuma do ko na mena o do ko na dozo ko be dozo ga ke fo de ko ne ko o ko ya mo hon ko me ka na wati ni dozo ni som na wula te arm lo do mi ko bo lo dozo ni kupiso ko ko me ko donc dozo ni segira ka ta do wera la a 3 km de sabere la donc mo hon ko na le ko ko na na tra ba ko ye ma ta ma ta ma ni so ro no ani do ko mo so
koro ka obi ka nyugo nyin ga fenkele minna odi e ka fo famo obi mun kile ndi kono ni uti lakana tikla ma u blaka taga ka koro fanta ani nani bela jerlin lakana sega sega lu ya jira ka fo ko ma bisaba aniko odi nin tura nin koina ani mina chama ndi fana chena nin koina gurdo bokum viwa bambara ale tola ka bo mopti.